Acabamos de recibir o último recibo do lixo, en concreto do cuarto trimestre do ano pasado, e observamos que nun, unha vez máis, non se desconta a parte proporcional dos 59 días de folga de lixo do verán pasado. O próximo recibo vai a chegar o 5 de maio, curiosamente uns días antes do día das eleccións. É dicir, parece que o señor Orozco quere utilizar hasta a folga do lixo, que él decía que era un reclamo turístico, me parece que a quere utilizar para reclamo electoral. Non pode ser, nin denunciamos este feito, porque está tomando pelo os lucenses. Hai un acordo municipal do mes de junio para facer esta rebaixa, estes descontos, e non se está a cumprir por parte do goberno municipal.